Шэсэры з метра Бартосіка «Барды свабоды». Сёння сустрэча з Яўгенам Валошыным.
На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні Яўгена Валошына. Гэта малады мянчук, ён журналіст, працуе ў газеце «Звязда». Нядаўна разам са сваім калегам, паэтам Глебам Лабадзенкам, аб'ездзіў Еўропу і вярнуўся ў Менск агаломшаны.
Пабываў я ў Парыжы, славуты горад. І жыў я ў хостэлі на Монмартры. А ездзіў я са сваім калегам-журналістам Глебам Лабадзенка. Ну і думаў, прыеду, там французы, ля бонжу, ўсё такое, жюте. Прыходзім мы туды ў гэты хостэл. Канешне, мы былі здзіўлены, іншы менталітэт. Лавак няма, людзей як мураўёў. Калега мой паспрабаваў сфатаграфаваць жабрака на вуліцы. Нас там лезні пачыкалі за гэта. Мяне ўразіла, што ўсё ў Еўропе, сэрца Еўропы як бы, а еўрапейцаў там амаль няма. Французскія людзі ў правінцыі. Вось што мяне ўразіла. Я тады падумаў, што якраз такі Чэхія, Беларусь, магчыма, гадкоў праз 10, вось дзе будзе такая вось Еўропа ў традыцыйным разуменні. І нейкая карацень у мяне перастаноўка ў мазгах адбылася. Я не магу і зараз адысці ад гэтага. Гэта ўражанне яшчэ якое. Эйфелева вежа славутая, яе ахоўваюць аўтаматчыкі. Но я сабе ўяўляў не так. Я ўяўляў сабе мадамаў, мусье каля яе, якія ходзяць у такіх кацялках на галаве. І так усё чынна, прыгожа. Там рэальна аўтаматчыкі стаяць. Там не цырымоняцца, калі што. Калі надумаеш там, што там бомбу падкласці, атрымаеш кулю ў лоб адразу.
Перамагай, ты мяне сонца увесь аддаёўся. Перадавай сваімі галасамі, што я тут застаёўся. Таямны бок маіх перамог, з лесу за азарак зноўку змог зняцца над сабой. Загляне сонца ў нашага конца, загляне ў нашага акно, загляне сонца ў нашага конца, загляне ў нашага акно, лавам пам 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 парам нарам пам 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 парам нарам пам пам.
Мы слухаем песні менскага журналіста Яўгена Валошына, чыя беларушчына пачалася ў школе дзякуючы настаўніцы роднай мовы, працягнулася ў студэнцкія гады і вылілася ўрэшце цудоўнымі песнямі.
Я не проста аптыміст у адносінах да беларушчыны. Я бачу канкрэтныя факты. Напрыклад, бярэм вот такую інтэлігенцыю вядомых беларускіх людзей. Самы вядомы беларускі рок-гурт. Ляпіс Трубецкой сёння самы вядомы беларускі рок-гурт. Калі яны выступаюць у Маскве, яны выконваюць мінімум 4 беларускамоўныя песні. Спартоўцы. Знакамітых бяру такіх вось прафесіяналаў. Тайбокс. Я займаюся тайскім боксам, таму я прывожу прыклады. Нашы байцы вельмі вядомыя ў свеце, мала вядомыя ў нас, бо не хакеісты. Дык вось, абсалютны чэмпіён свету з Беларусі, Дмітрый Шакута, віншаваў беларусаў па-беларуску па тэлеканале Белсат, напрыклад. Мой сябар Віталь Гурко, які на чэмпіянаце свету ніводнага боя не прайграў і сёння робіцца сусветнай зоркай, сёння робіцца. То есть на яго ўжо вядучыя сусветныя прамоўтары звярнулі ўвагу, ён таксама па-беларуску ладна вельмі размаўляе і такі чалавек, які схільны да беларушчыны. Макей па-беларуску можа размаўляць. Вельмі многія людзі, асабліва вось гэта моладзь. Я ўпэўнены, я аддаю вам зуб, што гадоў 5 і ў такіх пытанняў не будзе паўставаць увогуле.
Пачнецца беларусізацыя.
Да яна ўжо ідзе, гэта беларусізацыя. Проста разумееце, вось гэтае вось пункты гледжання, што, блін, рэвалюцыя павінна адбыцца, скінуць там уладу, паставіць новую. Гэта не наш шлях. Я лішу так. Наша спецыфіка іншая, у нас не будзе так у нашай краіне. Паступова ўсё будзе развівацца. Працэсы беларусізацыі ўжо ідуць, гэта гарантыя проста.
Толькі разам. Таецца весна, ледзяшы, дадаюць зямлі сусветных водаў. Напішы, на шкло пахукай, пальцам напішы, як табе лажае без прыходаў. Толькі разам людзі любяць вінаград, я люблю твае начныя вочы. гадаў, пачынаецца пара, калі зноўку мы калядам хочам. Толькі разам ходзяць дыхаць на балкон, расстаўляюць фоткі на паліцах. Я званю, хоць крадуць грошы, тапяна ваўком, і баюся ў лічбах памыліцца. Толькі разам людзі любяць вінаград, я люблю твае начныя вочы. Ад калядаў пачынаецца пара, калі зноўку мы калядаў хочам.
У нас у гасцях бард і журналіст газеты «Звязда» Яўген Валошын, які нядаўна наведаў конкурс прыгажосці «Міс Інтэрканцінентальна». Таму нашая мужчынская размова збочыла на жанчын.
Шоу было цікавае, скажам так, канешне, такія намазаныя, ўсё як трэба, 100 грам, дык увогуле проста багіня. І нізкія, поўныя, худыя былі, спадабалася. Канешне, непаханае поле дзейнасці. Дзеўкі разумныя, гаварылі прыгожа, ну, ўсё люкс. Уразілі, скажам так, мне увогуле, мяне цягне на экзотыку.
Слухай, ці сустракаў ты прыгожых дзяўчат у Францыі і Італіі?
Сустракаў.
Ёсць жа такі стэрэатып, што вось самы прыгожы тут у славяні, у Славіі, а там это проста нейкі жах.
Не зусім гэта так. Была ў іх праблема ў сярэднявечча, там пазней нават. Калі дзеўка прыгожая, якому-небудзь там крутому магнату не дала, значыць ведзьма. Палілі на вогнішча. Іх павыпальвалі вельмі шмат. І безумоўна гэта свой на генным узроўні гэта адбітак пакінула. Пакінула свой адбітак і глабалізацыя, скажу вам, асабліва ў такіх краінах, як Нямецчына. Ідуць школьніцы нямецкія, як атрад калабкоў. Сур'ёзна, таму што жаруць розную лухту. Выбар вялікі, ідзі ў тайскую кухню, да кітайцаў ідзі, ўсё выдатна. Не, яны ідуць, жруць гэтыя гамбургеры, прадукты глабалізацыі, шкодная проста, я б пазабараняў бы. Але Італія і іншая справа. Неверагодна. У Кастельфузана, дзе мы адпачывалі на беразе міжземнага мора, проста тысячы чалавек бегаюць кросы па 500-гадовым лесе. І жанчыны ў вельмі прыгожай форме, ў вельмі. Можа быць, нашы маладыя дзеўкі папрыгажэй, але калі глядзець на жанчын, ужо так пасля 30, мне здаецца, што італійкі больш эфектныя, таму што ў іх больш сродкаў, больш яны могуць сашыць за сабой. На жаль, гэта так. Канешне, я патрыёт, мне нашы жанчыны падабаюцца, але многія з іх у выніку сябе запускаюць. А я люблю жанчын спартовых, фігурыстых, дагледжаных.
Слухаем песні менскага журналіста Яўгена Валошына. Акрамя пісання песень, Яўген сур'ёзна займаецца тайскім боксам. Летась ён быў прызёрам на чэмпіянаце Беларусі. Некалі Сергей Міхалок казаў, што інтэлігентны чалавек, які валодае боксам, зможа прынесці большую карысць планеце Земля, чым інтэлігентны чалавек без боксу. Згодны з гэтай думкай вялікага Міхалка?
Ёсць адзін нюанс. Я не зусім згодны з Міхалком. Таму што ёсць людзі моцныя духам, у якіх няма комплексаў, які там, я не ведаю, які там бегае, які, не ведаю, шахматы гуляе, стральбой займаецца, ён майстар у іншым.
Ці павінен мужчына ўмець біцца, даць у морду?
Справа ў іншым. Я не лічу, што абавязкова ось трэба ставіць патрабаванне, мужчына павінен морду біць. Таму што я сустракаў людзей, у якіх такая воля, такі розум, што гэты чалавек, яму не трэба біць морды, ён проста сваю волю і сваім стрыжнем унутры каго заўгодна на месца паставіць і вырашыць любыя праблемы. Таму такой аксіомы няма. Але ёсць адзін нюанс. Што вынішалі ў беларусах стагоддзямі? Што? Вынішалі байцоўскі дух. Калі было вялікае княства літоўскае, наша войска лічылася самым моцным на поўным свеце. У нас такія слаўныя вайсковыя традыцыі. Канстанцін Астрожскі, гэта былі майстры, у тым ліку і баявых адзінаборстваў, вайсковай тактыкі. А нам стагоддзямі пазней, і ось асабліва ў савецкую эпоху, проста даўблі ў галаву. Талерантнасць, мы добрыя, мы міралюбівыя, і мы ўсіх у сраку пацалуем. І гэта давяло да бяды. Таму што, сапраўды, многія беларусы сталі альбо хамамі, Альбо вось такими вось невысокородными такими тюфяками, скажем так. И я лішу для того, каб быць высокородным у нашай краіне, у наших сённяшніх умовах, было б не кепска, калі б мужчыны маглі за сябе пастаяць, маглі ударыць, маглі патрэніравацца. Чаму бокс? Таму што від спорта, якім можна займацца і ў 50, і ў 60 гадоў і быць у добрай форме. І, напрыклад, Міхалка гэта проста з таго свету выцягнула.
Працягваем слухаць песні менскага журналіста, тайбаксёра і сімпатычнага маладога чалавека Яўгена Валошына. Я заўжды радуюся, калі чую новую таленавітую песню пра беларускую сталіцу, бо Менск пакуль вельмі мала апеты беларускімі творцамі. І таму кожны новы твор спрыяе пераўтварэнню савецкага Мінска ў беларускі Менск.
Я любіў заўсёды, скажам так, але раней больш можа быць фармальна. Трэба ж любіць сваё, правільна? Але калі я пабываў у Рыме, у Парыжы, у Празе, у Вільні, я скажу вам, гарады супер. Гістарычны пласт такі сур'ёзны, у кабаках кошты ніжэй, такая разнастайнасць, свабода і ўсё такое. Але я сутыкнуўся з дзіўнай зусім справай. Зараз, калі ўсе я часта езджу ў камандзіроўкі, вяртаюся ў Мінск, вяртаюся як на курорт. Я не ведаю, чаму, і так многім маім знаёмым, людзям, якія нечага дасягнулі, якія паездзілі па свеце. Больш за тое, калі сюды прыязджаюць іншаземцы, даволі забяспечаныя людзі ім таксама вельмі падабаецца. Можа быць, я ведаю месца ў Мінску, там ці што.
А ёсць любімыя месцы?
Ну, іх безліч, гэта могуць кавярні. Я не лічу, што ў Мінску ёсць нейкі недахоп кавярняў, напрыклад, іх дастаткова. Дастаткова нефармальных месцаў, пра якія проста звычайныя мінчукі, якія жывуць такім сярэднім жыццём, не ведаюць, а я ведаю. Дастаткова людзей класных таксама ў Мінску. Тусовак такіх нефармальных, скажам так. Другі горад пасля Мінску, які мне падабаецца, гэта Берлін. А на ўзроўні абодва гарады. Можа таму, што радзіма з аднаго пункту гледжання, а з іншага нейкая ў Мінску з'явілася аўра. Паэт Глеб Лабадзенка калісьці мне казаў, у Мінску няма духу горада, ёсць стэрыльнасць. А потым ён, відаць, змяніў свой пункт гледжання, таму што тэкст з гэтай песні ніколі, гэта тэкст Глеба Лабадзенкі. Мінск, безумоўна, еўрапейскі горад, і я спадзяюся, што горад з вялікай будучыняй.